Aida Jamini tash e gati 3 vjet është nën vet ushqyese. Ajo ka humbur bashkëshortin, ndërsa dy djemtë e saj 7 dhe 5 vjeç kanë mbetur pa babain e tyre brenda 3 orësh në 14 qershorin e vitit 2018. Bashkëshorti i Aidës ka vdekur si pasojë këputjes së aortës abdominale në qendrën klinike universitare të Kosovës. Nga ajo ditë, Aida 36 vjeçare beson se për të ka ndryshuar gjithçka. Në ditën ndërkombëtare të familjes që shënohet më 15 maj, ajo tregon për Radio në Evropa e Lirë se rritja e fëmijëve pa një prind nuk është vështërsia e vetme me cilën përballet në përditshmëri.
Vështirë ka qenë ballafaqimi me shoqërinë në përgjithësi, sepse ti je prind i vetëm dhe në veçantë nëse je famën dhe je rejuar 33 vjeçë kom me TV, ka qenë një ballafaqim shumë pak surprizues në kuptimin negativ. Sepse kam menduar që shoqëria jone është shumë mendje hapur, për shkak se udhtojmë jena në rreth, më thënë, në krye qytete dhe më zhduk që kam e hasë shumë mirë kuptim, për derisa kam hasë në mendje gushësi.
Aida e cila punon në një institucion publik, një zitën çdo ditë në orën 5:30 të mëngjesit, ndërsa djemtë e saj gjysmë më orë më vonë.
Në 7 veç duke qenë qirëve, që unë e me hip autobusit, që mos më banu në punë. Edhe atjere kemi këtë pjesën tjetër që është mas punës. Përsëri më kësi në autobus, dikores 2 orë në ditë, dhe me thanë që i vjen 10 orë në javë të punës i hupi në komunikacion, por e kemi bërë regullë mas shkollës, është ushqimi, janë detyrat, në tete gjysë është gjumi, dhe me aqë i kemi që një regullës të mirë që nuk e prishi për asgjë.
Si pasaj, prej kur ka marrë të gjitha përgjegjësitë për dy djemt, ajo ka provuar në lëkurën e saj edhe shumë dasi që shoqëria ndër vite i ka ndarë për nënën ose babain pa ndonjë arsye specifike.
Ka qenë shumë e vështirë me pas një muhabet si duhet, ose nëse kum shku shkollë me regjistru djalin me njërë më kanë thane kush baba, ose nëse kum shku te mjeku më kanë thane kush baba, prindi gjithmonë është referu si baba, e jo edhe pjesa tjetër që është edhe nana.
Një vit më e re se Aida është Kaltrina Ibishi, po ashtu nën vetë ushqyese. Ibishi e cila me profesion është profesoresh e gjuhës frenge dhe aktualisht është zyrtare në menaxhmentin e aeroportit të Prishtinës, ka 6 vjet që kujdeset pandimën e prindit tjetër për djalin e saj 7 vjeçar. Si pasojë një të kaluare, siç e quan ajo traumatike dhe të dhunshme, ajo ka vendosur të jetojë me prindrit e saj dhe të jap fund martesës.
Me mua djalim jeton në shumë komodës bashku me prindrit e mi, të cilët besahi të ret edhe nana dhe bab. Unë kam preferuar të ruaj dhe të zgjeroj ngrocinë familjare për djalin tim, të ruaj një standard lart shkollimi, edhe duke sakrifikuar unë vetën, që fal punës në institucione arsimore, si profesorish e gjuhës frenge, në aktivitete të ndryshme të përkësimit teksteve, natyres ekonomike, librave, filmave, konferencave të tjera, pra kam siguruar të ardhurat për t'i dhënë fëmijut një jetë dinjitoze.
Ajo e quan fat në fatkecim mbështetjen e familjes në gjithë këtë situatë.
Filloj punën shumë herët në orën 8, këtë orarin zakonshëm administrativ, që nënkuptojnë unë e lion gjumë fëmijun, ndërsa kush për kujdeset për këtë pjesë janë printemi, babi edhe mami. Do të të unë jam me fatën kretat fatkecin, që ka mojë me qujtë që nuk jam një nanë e shoqru me meni bashkëshët në rritjen e fëmijut, po në këtë rast unë e gjej atë ndihman prejen me dy printemi, e veçan ti babi im, i cili e ndihman shumë edhe rrethëmsimeve.
Për shkak se Kaltrina është përballur me dhunë fizike gjatë jetesës me ish-bashkëshortin, edhe ndarja nuk është kryer lehtë. Ajo ka treguar për Radio Evropa e Lirë se ish-bashkëshorti nuk e ka ndihmuar deri vonë aspektin financiar.
Ish bashkëshorti im faktik nuk ishte përmbushur asnjë detyrim të përgjegjësisë prindërore, sepse sipas tij nëse fëmia jeton me nana nuk meriton asgjë. Do të thotë ai nuk ka informuar edhe për të ardhurat e veta sipas nenit të ligjit për familjen. Dhe problemi më i madh është se në këto kushte të pandemisë askush nuk ka ndihmuar.
Kaltrina ka treguar se pas një morie seancë gjyqësore ka siguruar pagesën që duhet ta paguaj babai djalit të saj për rritjen e fëmijës.
kisha me bo si kur një apel edhe të tjertë që let i drejtohen gjykatës në natjerave të shqyse, mos në besi në nëheshti ose mos të bëhem pri e rriti ton të lejet patriarkaj.
Ligji punës në Kosovë parashe që punëdhënësit nuk mund të bëjnë zgjatjen e orarit për prindin vetushqyes me fëmijë më të ri se 3 vjeç. Këta prindur nuk mund të punojnë në ndërim të natës dhe se të njëjtit kanë të drejtë në pushim vjetor edhe për 2 ditë punë shtesë. Në programin e qeverisë së Kosovës për periudhën 2021-2025 është paraparë hartimi i skemave të reja sociale. Aty parashihet edhe zbatimi i programit të shtesave për fëmijët. Për dallim nga Ida dhe Kaltrina, rreth 300 nëna tjerave të ushqyese të andarsuara në organizatën Nëna dhe Fëmijë të Lumtur nuk kanë as të ardhurat të vetat e as kulm mbi kokë. Edita Dulja, e cila drejton këtë organizatë që 7 vjet, tregon për Radio Evropa e Lirë se si këto gratë, papranuara nga familjet e tyre pasi janë bërë vetë nëna me fëmijë, detyrohen të rrisin një jetë të re me forcat e tyre apo përmes ndihmës së organizatave si kjo që drejton Dulja.
Shumica prej tyre që kanë fëmijë të vegjël nuk po mundem me lëshkë me i punësu, pra ndaj përboj thirje dhe të kopshtet e ndryshme private që me pranu fëmit nënave vetërqyse pa pages, në mënyrë që ato ne i punësojmë kështu vazhdimisht në mirëmbajtje, dhe më thonë në shtëpitë ndryshme në për kompani.
Si pasaj, në këto organizat kërkojnë dim nëna që rrisin të vetë me fëmijet e tyre, të cilat kanë qenë më parë viktima të dhunës në familje, viktima të dhunës seksuale gjatë luftës apo me përvoja të tilla të ngjashme. Ndihmesa e vetme që ka pranuar Dulja nga shteti është që nuk paguan qira për objektin që shfrytëzon për aktivitetet e organizatës në komunën e Prishtinës. Ajo thekson se organizata ka nevojë për fond të qëndrueshëm, pasi nënat gjejnë për kraje dhe vullnetarët ndajnë kohë që të flasin shumë me nënat që kërkojnë ndihmë aty.
Kisha bërë thirrje që këtyre nënave me u bë një kompleks, do të thonë ose banesa ose diçka që shkan qenë dhe më thonë banesat e sociale që i kanë dhuru gjithmonë veteranëve e tjerë, për shkak se kjo është gjëja kryesore për to, edhe me pas ndështa në institucione, sidomos në këto qendrat për shërbim, qendrat e punëve sociale, me qenë njerëz në shta matri, ma shumë që kanë një familje nerva me punu edhe me folë si pëse shumë prej tyre nuk e di, kanë shumë probleme kur shkojnë aty, nuk i presin mirë, duhet pak në shtanë me një mirë ma të butë, me o marë me semana dhe një asë qegu ku me shku, qka me bonë, me hapa matë, me ndimu diqysh një farmire ma direkte.
E pyetur se qfar duhet të bëj shteti në këtë drejtim që ti undihmoj nënave vetushqyese, Aida Jamini shprehet kështu.
E domosdoshme në Kosovë pikëpërisht mund ndryshu ligji punës, sepse me ligjit punës është e parapame me një nan ose nan vetushqyse, po e cilë nuk e definon se çka dhe të thot një nan vetushqyse, që shumë shpesh edhe keq kuptohet edhe nuk kuptohet si duhet edhe në shoqëri, po edhe tre medjave. Dhe më thonë një nan vetushqyse nuk është vetëm një nan e ndarë, apo një nan e divorcuar, apo një nan e cilë me dhe dëshirë ka dashur që të ketë fmi, një nan vetushqyse edhe është një nan e cilë ka humbur dhe më thonë bashkëshortin si pjesë e procesit të vdekjes, që njëta është edhe për babalarët normalisht. E dyta, jo vetëm institucionet të cilat janë shtetërore, por edhe ato private duhet të ofrojnë lehtësira për prindve të ushqyës, përse me qëllim prind se ka dhe babalartë cilit, dhe me thënë, janë pa partnerët vetë, mos të bëhet kjo seleksionimi me atët që dikush ka nanë ose dikush nuk ka nanë, apo dikush ka babo ose dikush nuk ka babë që me uqas fëmijëve në mënyrë ma të stigmatizume.
Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani pati thënë muaj më parë se nënat vetushqyese në Kosovë diskriminohen shumë fish. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Osmani kishte thënë se këto nëna diskriminohen nga drejtësia dhe shpesh mohohet kontributi i vënë për vite në familje, duke pamundsuar kështu që të përfitojnë nga ndarja e pasurisë. Mes tjerash, ajo ka përmendur edhe trajtimin e këtyre nënave në përqendra sociale nga shoqëria, duke thënë se atyre u diskriminohen edhe fëmijët. Por pavarësisht të gjithave, Aida e konsideron familjen e saj të shenjtë.
Familja nuk është vetëm gjaku, familja nuk është personi të cilin e te ke nan, bab, motrë dhe vla, bashkëshort, fëmi. Familja janë edhe shoqëria cilat të rënë afër edhe është diçka shumë e shajtë e cila duhet me ushqy, duhet me dhënë dashni, duhet me dhënë hapësir.
Për Kaltrinën, familja mbetet vendi i shpresës.
Familja për mua është vendi i mirëpritjes edhe besimit që gjeneron shpresë.